jy moet toch oplet, en jy gaan dalk ook dink, en ek is baie eerlik met jy, ek het self ook gedink, vreemd, dat ek op 'n hemelvaardag uit 'n pastorale brief, nou wat ons bedoel by 'n pastorale brief, is Paulus wat skryf vir die jong dominee Timoteus. Hy skryf vir hom 'n brief om hom te bemoedig, en uit 'n pastorale brief kom ons by die hemelvaart uit, en hoe meer ek daar oor gepeins het en bykie navorsing gedoen het, het vandag so bykie in afsondering gewees daar by die huis, en rechtig net maar met die Here gepraat oor sy woord, hoe meer dit vir my so kostbaar duidelik geword, en daarom gaan ons lees vanaf vers 14, ons gaan nou verduidelik hoekom, ons gaan net vers 14 tot 16 lees, Paulus sê vir Timoteus, ek skryf jou hierdie dinge, in die hoop om gauw na jou te kom. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. En hier kom ons teks van oordenking, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Die daar die laaste deel gehoor, is opgeneem in heerlikheid. En ek wil vanaand, wil ek toch vra, as u wil, ek gaan nie verplig nie, hou die woord so naby u. Ons gaan redelik baie vanaand in die woord blaai, want ons wil toch vir u kostbare dinge net weer opnuut kom vastmaak. Geliefdes, Paulus skryf aan dominee Timoteus, wanneer hy by hoofstuk 1 begin, dan is hy besig om vir hulle te herinner aan die ware evangelie. As jy kyk daar by hoofstuk 1, dan begin hy praat oor die ware evangelie. Dis baie aktueel vir u en my dag, want ons baie evangelies daar buite. Wanneer hy kom by hoofstuk 2, baie interessant, ons het gestrand 'n paar keer, het van ons mense wat vanavond ook hier sit, het ons weer gewys op die noodsaaklikheid van gebed, dan leer hy vir hom die belangrikheid daarvan om vir alle mense te bid. Jy moet onthou, jy en ek, ons bid graag vir mekaar, ne? Wie van ons bid vir van die leiers van die politieke partij? Ek gaan nou nie name noem, he. Wie van ons bid vir die redding van ander mense, se siele wat ons dalk nie ken, he? Net so tong in die kies. Hy kom en hy, jy moet verstaan, Timoteus sit in een moeilike wêreld, hy sit in Efese. Daar waar prostitusie en ontug en vuilheid, dis aan die orde van die dag, en nie die jong Timoteus, hy het gered geword, hy wil die Here dien. Hoe klink het so, asof het ons is? Ons wil die Here dien, ja of nee? Ons wil die Here dien, dis hoekom hy vanaand hier sit, maar daar buiten, is het mooi skoon en rein, en alles loop net reg vir u en my? Verseker nie. En dan begin hy in hoofstuk 3, en dan praat hy oor die manne wat in die kerk diensbaar is, oudlinge, diakens, en dis binnen hierdie context, wat hy vir Timoteus sê, weet jy, ek wil binnenkort na jou toe kom, en dan sê hy, maar, gaan dit nou in ons taal sit, as ek het dalk nie gauw kan maak nie, is het belangrik, dat jy moet weet, hoe dit moet in die gemeente gaan nou, jy moet nou weet, hoe moet die mense hulle gedra in die gemeente? Ek gaan nie met die praat oor gedrag vanaand nie. En dan in die laaste 16e tekstvers, dan vat hy die hele evangelie saam, die waarhede, en hy eindig met die feit dat Jesus opgevaar het. En vriende, dit is 'n passie in my hart om die kinders van die Here veral in hierdie laaste tye, om weer vir u ten te maak, wat is belangrik in die kerk? Wat is belangrik in die kerk? Ons kry soms die idee, daar's ander dinge wat belangrik is, maar wanneer jy gaan kyk in vers 15, En ek is nog steeds met die inleiding hier besig, dan sê, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God. 'N pilaar en grondslag van die waarheid. Waarvan praat hy? Hy sê in die eerste plek, en ek wil hê ons moet dit vanaand nie net intellektueel snap nie, ons moet dit in die hart bære. God is die hoof van die kerk. Nie Dominee Gerrie nie. Nie die moderator van hierdie denominasie nie. Nie die oudlinge en diakens wat ons Sondag daar sien nie. Die kerk is God se instelling. Ons moet dit onthou. Die kerk behoort aan God. Dis God se kerk. U en ek wat getuig ons is kind van God. As die kerk dan God se kerk is, dan beteken dit, u en ek is God se familie. Dis wat hy in vers 15, die eerste deel, baie sterk vir hulle sê. En dan kom hy en hy sê, wat is die missie van die kerk? 'N pilaar en grondslag van die waarheid. Nou moet jy verstaan, in Efese was daar baie groot tempel, hy is genoem die tempel van Diana of Artemis, en daar die tempel het 127 pilare gehad. En elke pilaar het 'n koning verteenwoordig wat daai pilaar geskenk het, sodat hy kan in Roem leef. Wanneer Paulus skryf vir Timoteus, dan sê hy, kyk 'n bietjie, hierdie mense in Efese is gewoond aan pilare, leer hulle, dat die kerk is die grondslag van die waarheid en 'n pilaar, die fondasie van alles wat waar is. Nou moet u verstaan, as u en ek dan die kerk is, dan het u en ek 'n verantwoordelikheid om pilare te wees vir Christus hier op aarde. Dis die beeldspraak waarmee Paulus oorgaan en dan vir die mense op nie taak. Waarvan is u en ek 'n pilaar en 'n grondslag? Staan in vers 15 van die waarheid. En nou sit u hierso en u dink maar watter waarheid? En dit is die tema van ons boodskap vanaand, 6 waarhede met betrekking tot Jesus Christus. Paulus noem in vers 16, 6 waarhede, 6 fundamentele waarhede, wat die woord van God bewys, wie en wat is Jesus Christus, en wat niks en niemand en geen teoloog van hierdie eeuw dit kan weerspreek nie. En geliefdes, wanneer een ek aan die waarheid vashou, dan sê die skrif, die waarheid sal julle ken en die waarheid sal julle vrymaak. En ek praat met die, ek kan nie sê gou nie, gaan my best probeer om betyds laat te wees, maar ek praat met die oor die tema 6 waarhede met betrekking tot Jesus Christus. As jy in die woord daar kyk, die eerste waarheid wat jy vind ons in vers 16, al die waarhede is in vers 16. Hy sê, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Eerste waarheid, God is geopenbaar in die vlees. Wat beteken het, God is geopenbaar in die vlees? Geopenbaar, die Engels gebruik die woord, die een Engelse Bybel, revealed. Luister mooi, die Griekse woord sê, phanero. Phanero, PH, maar jy spreek om uit phanero in die Grieks. Luister mooi, wanneer hy sê God is geopenbaar in die vlees, dan beteken geopenbaar, revealed, phanero beteken nie om te skep nie. Jesus is nie geskep nie, hy is nie geskape nie. Dit beteken nie om in existensie te bring nie, not to bring into existence. Dit beteken to make visible, met ander woorde om sigbaar te maak. Wat het gebeur, wanneer toe Jesus Christus in die vlees geopenbaar is? Besef u wat het gebeur? God self het na hierdie aarde toe gekom in die vorm van 'n mens en onder ons kom woon. En sy eie mense het hom nie erken nie. En nou gaan ek met die diep dinge praat vanaand. As jy vanaand hier sit, en jy tot hiertoe nog gewonder en getwyfel, maar hoe is dit moontlik dat Jesus die Christus, hoe is dit moontlik dat hy God is? Ek kan nou nie verstaan hoe hy 'n mens geword nie. Dan wil ek vanaand vir u net vra, is dit nie tyd dat u net die hart oopstel en besef die eerste waarheid wat Paulus hier oordra en aan Timoteus sê, maak seker dat jou mense in jou gemeente weet, Jesus Christus is geopenbaar in die vlees. Johannes 8 vers 58 sê, Jesus sê vir hulle, luister wat sê Jesus self, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Hy sê nie was ek nie, is ek. Hoor jy die verskil? Met ander woorde, hy is nie 'n geskape wese nie, hy is God self. In Johannes 17 vers 5, bid die Here Jesus, en hy sê, toe hy vir sy disippels 'n gebed doen, sê, en nou my Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid, wat ek by u gehad het, luister mooi, voordat die wêreld was. Gaan dit in, vriende, gaan dit in ons hart in. Paulus skryf aan die gemeente in Filippi, in Filippense hoofstuk 2, skryf hy net so geweldige woorde, gedagtes, Filippense 2 vers 6 tot 8. Hy sê hy, verwysend na Jesus, wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, luister mooi, en aan die mense gelyk geword, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis, vriende. Voordat daar 'n hemelvaart kon plaasvind, moes daar eers 'n kruisiging plaasvind. En dit het hy gedoen vir u en vir u en vir u en vir my. O, liewe vriende, Johannes, die evangelie van Johannes, maak dit sy hele punt om Jesus uit te beeld as die Seun van God. Net so 'n bietjie verdraagsaam met my wees. Interessant om met een hand alles te doen. Maar ons sal weer daar uitkom. In Johannes 1 vers 17 en 18 skryf hy die volgende. Hierdie is 'n baie belangrike verklaring. Johannes skryf, hy sê, want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. U kan nie God en Jesus van mekaar skei nie. U kan hulle onderskei, maar nie skei van mekaar nie. Christus het na hierdie aarde gekom om God te wees en te leef onder u en my. Kolossense 1 vers 15 sê, hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Wat is u persepsie vanaand van Jesus? Ken u hom
as u God, as u verlosser. Die tweede waarheid met betrekking tot Jesus Christus is 'n baie interessante punt, maar dis baie belangrik. Jesus Christus is geregverdig in die Gees. Nou, u sal baie duidelik sal u sien daar in vers 16, daar sê hy, die tweede gedagte sê dit baie duidelik, ek lees dit maar net weer vir ons vriende, hy sê, God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die Gees, nie deur die Gees nie, in die Gees. Dit is baie belangrik, wat beteken dit, wanneer ons sê dat Jesus is geregverdig in die Gees? Die Engels gebruik die woord, he was vindicated, en die Griekse woord dikaio beteken to justify, to declare righteous. Nou moet u verstaan, hy was God self. Is dit nodig dat hy geregverdig moet word? Nee, want hy het nie sonde geken nie. Hy het op hierdie aarde was aan dieselfde versoekinge blootgestel as u en ek. Maar die Hebreërsbrief sê, hy was 'n mens soos ons, maar sonder sonde. Dat Jesus regverdig verklaar is in die Gees, beteken dit wat ons in Matteus 3 vers 17 lees, toe God sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehaag het. Toe God dit uitspreek, toe sê, daardie seun van my, voldoen aan my eis van geregtigheid. Hy is bekwaam om vir u en my sonde te kan, te mag, te gaan sterf. Hy alleen kan die prys betaal wat ek eis, sodat ons gered kan word. Geliefdes, dis groot, ek het baie gewonder vanmiddag, het is so 'n moeilike boodskap eintlik, terwyl ek altyd maar probeer baie eenvoudig preek. Wanneer ek lees in 1 Johannes 1 vers 21, dan word daar verwys na Jesus as die regverdige. En dan wil ek hê jy moet so 'n bietjie saam met my blaai in die Hebreërsbrief. Soveel kosbarehede toe ons in die bidtyd die brief van die Hebreërs bestudeer het, het ons wonderlike ontdekkings gedoen, en ek glo dit was vir baie tot seën vir my ook. In Hebreërs 4 vers 15, sê die skrif, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Nou wil ek vanavond vir u sê, vriende, miskien sit u vanavond iemand in hierdie gehoor, en u het vandag so'n moeilike dag gehad. Eindelijk het jy vir jouself gesê, toe jy so kom, ek moes by die huis geblei het, eindelijk vanavond. Nee, jy moes nie. Want ek kan vanavond vir jou sê, een van hierdie kosbare waarhede van Christus is, dat hy ook met jou en my medelee het. Hy weet wat ons deurgaan. Hy weet wat ons hier binne ervaar. Ek lees in Hebreërs 5 vers 9, lees ek die volgende in sake Jesus Christus. Kom ons lees vers 8 ook. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Liewe kind van God, die Heere leer ons gehoorsaamheid, sien jy hierso? Ek het gestaan vir die bidtiergangers vertel, hy leer gehoorsaamheid. As jy nie wil luister nie, en dis nie altyd wat die gruwelike sonde doen nie, soms praat die Heilige Gees met jou, maar om een of ander rede werk jou 54 jaar ouwe oore op die stadium nie goed nie, jy hoor nie, dan leer hy ons gehoorsaamheid. Is jy vanavond beskikbaar om soos Jesus, terwyl hy op aarde was, is jy gewillig om te onderwerp aan die gesag van God? Jy moet rondom jy kyk daar buite, niemand wil meer onder niemand se gesag staan nie. Sien jy dit raak? Daar die Gees is besig om ook die kinders van die Here te verniel en te maak dat baie dinge skade lei. En dan sê vers 9, En nadat hy volmaak is, het hy vir allemaal wat hom gehoorsaam is, een bewerke van eeuwige saligheid geword. Denk jy, dit was sommer vir die Here Jesus hier op aarde makkelijk om net te sê, ach nee, ek stel die belang om die sonde te doen nie. Ach nee, dit pla my nie. Denk jy, dit was so makkelijk? Hy moes gehoorsaam bly, 33 jaar plus minus, aan God sy Vader. Hy moes doelgerig volhard het, en daarvoor die Heilige Gees om toebedeel. Christus was 'n sondelose, volmaakte offer vir een vir my. 2 Korintiërs 5:21. Want hy, dis God, het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Luister mooi. Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Kom ons verduidelik dit net so 'n bietjie. Ekskuus, ek gaan maar hierdie hand los. Wil jy hom nie toukie watch die hele tyd nie? Kom ons verduidelik dit vir jy. Die Seun van God, God self verlaat sy hemelwoning. Hy kom na hierdie aarde toe. Hy is vir 33 jaar, is hy blootgestel aan sonde. Nes een ek, maar die skrif sê hy sondig nie. God sê van hom en oor hom, dit is my geliefde Seun in wie ek welbehaag het. Hy voldoen aan my eis. En wat doen hy toe aan die kruis met hom? Hy maak hom sonde. Hy laat die hele wêreld se sonde op hom neerkom in 'n oomblik. Hoekom? Sodat u en ek geregverdig kan word. Sodat u en ek kind van God kan word. Op grond waarvan word u en ek kind van God? Op grond van die geloof dat Jesus het klaar vir al my sonde die prys betaal en voldoen aan die eis van God se geregtigheid. Geliefdes, dis groot woorde. Ek wil vir jy sê, God die Heilige Gees verklaar Jesus die Christus regverdig in Godse oë. Dit staan baie mooi geskryf in Romeine, hoofstuk 1, die 4de vers. Kom ons lees dit vannacht vir u. Goed, kom ons lees maar vanaf vers 2, dat hy net die context kry, Paulus wat homself van die woord stel, en dan praat hy van, hy is afgesonder tot die evangelie van God, en dan vers 2, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte. Wat het hy beloof? Aangaande sy seun wat gebore is na die vlees, uit die geslag van David, ek kan maar die Here Jesus geslagsregister gaan lees in die Matteus evangelie, en dan vers 4, en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here. Bly net gou so 'n bietjie by my. Ek weet, dis 'n baie moeilike gedagte, maar ek wil dit aan u baie eenvoudig verduidelik. Ons sê, die tweede gedagte, eienskap van Jesus Christus, is dat hy geregverdig is in die gees. Dink nou mooi. Nou skryf Paulus hier, deur die krag van sy opstanding, is hy geheilig. Het hy mooi besef al ooit, as Jesus sou sonde gedoen het, enige vorm van sonde, hoe groot, hoe klein, besef hy, dan sou hy nooit uit die dode kon opstaan het. Want die skrif sê, die loon van die sonde is die dood. Hy sou in die graf geblei het. Ons is nou van die kruis, is ons nou by die graf al. Kom hier achter, ek stap met die paaikie. En dit is die kosbaarheid, dat hy opgestaan het, en die gees van God, opnuut in en deur hom kragdadig gewerk het, om te triomfeer oor die dood. Hoekom is dit so belangrik vir een vir my, wat getuig ons as kind van God? Omdat, u en ek, wat sê ons as kind van God, getuig ook, ons het die ewige lewe. Dit beteken, daar gaan 'n dag, 'n moment kom, wat ons gaan opstaan in dieselfde triomf en oorwinning wat Jesus uit die graf uit opgestaan het. En almal van ons wat geliefdes afgestaan het aan die dood, wat in Christus was, wat kinders van God was, gaan dieselfde triomf ervaar. Nou dink ons in ons harte en ons besef, en ons dink aan mense wat ons afgestaan het, en ons dink dit gaan wonderlik wees. Jy sien, wanneer Jesus u siel red, en wanneer u in geloof na hom toe kom, dan verklaar hy u regverdig. En u regverdiging word verseël met die Heilige Gees, wat ook in jou hart kom woon, van die moment wat 'n kind van God is. Kan ek u vra, ken u die stem van die Heilige Gees? Woon hy in jou hart? En weet jy vanaand, jy is kind van God? Die derde gedagte, Jesus het verskyn aan engele. Het u dit geweet? In 1 Timoteus 3, 16, hy sê, God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele. Nou, ek het ergens by geleentheid een jaar of een jaar en een half terug vir die bidtiergangers gesê, miskien sal ons ergens voor en toe as die Here ons spaar en ons lewe gin, een bykie met u gesels oor engele, angelologie, die leer aangaande engele. Vanaf voordat Jesus in die vlees gebore was, hier op aarde was daar betrokkenheid van engele by hom. Ga net vir jy paar voorbeelde noem. Hierdie gedagte, by die aankondiging van Jesus' geboorte in Matteus 1 vers 20 en 24, gaan jy sien was daar engel by betrokke. Tydens die Heere Jesus' versoeking daar in die woestijn, deur die Satan, net voordat hy sy openbare bediening begin het, vertel Markus vir ons, in Markus 1 vers 13, dat die engel het gekom om hom te dien, nadat hy die Satanse versoeking weerstaan het. En dan in sy moeilikste tyd daar in Getsemane, in Lukas 22 vers 43, kan hy ook gaan lees, was daar weer eens engele betrokke, wat hom kom versterk het. Want hy sal onthou, sy disciples kon nie lekker wakker bly nie. Hulle kon nie baie mooi saam met hom bid nie. Elke keer as hy by hulle gekom het, dan was hulle vas in die slaap. Twee keer het hy hulle wakker gemaakt, die derde keer het hy maar omgedaai hulle gelos, en die engel het gekom om hom te versterk. Geliefdes, ook tydens sy kruisiging en sy opstanding was daar engele betrokke. Ek wil vir jy lees, en dit is wat Petrus vir ons verhaal in 1 Petrus 3 vers 18 tot 20. Nou vertel hy vir ons, hy geef ons so 'n kykie van wat in die Here Jesus se lewe gebeur het in daardie moeilikste tyd. 1 Petrus 3 vers 18 tot 20. En nou verduidelik Petrus, hy praat met die Jode in verstrooiing, hy sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaakt deur die gees. Sien jy, word al twee ons vorige gedagtes ook hier bevestig, en dan, in wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis. Wie was hierdie geeste in die gevangenis? Hy sê, wat eertyds ongehoorsaam was, toe langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt siele uit die water heen gered is. Hy praat hier van gevalle engele ook, wat die Here Jesus sy oorwinning aan die kruis gaan proklameer het. En dit is vir een van my kardinaal, want ons het te doen met die hoof van hierdie gevalle engele. Sy naam is Lucifer, ek ken hom as die ou duivel. En hy wil dagliks loop hy rond soos 'n brullende leeu, sê die skrif. En die skrif sê, hoekom loop hy so rond? Om te kyk wie hy kan verslind. En hy wil dagliks, wil hy een my lewe die mekaar krap, vernietig. Hy het gekom om te slag en te steel en te verwoes, terwyl Jesus gekom het, sodat u en ek oorvloed, lewe en oorvloed kan hê. Daarom, geliefdes, het hy verskyn aan die engele. Hy het sy triomf, het hy geproklameer. Hy het die oorwinning oor die owerhede en die magte van die bose, het hy duidelik geproklameer. Gaan lees maar Kolossense 2 vers 15, terwille van die tyd, gaan ek net die skrifplasings vir u noem. En dan lees ons ook van ander engele wat Jesus aanbid het, wat nie gevalle engele was nie. In Matteus 28 vers 2 sal u lees van die engel wat die klip weggerol het by die grafse ingang, 'n spesifieke taak. Engele wat verskyn het aan die vrouens na Jesus se opstanding, Lukas 24 vers 4 tot 7. En dan, twee engele was teenwoordig toe Jesus opgevaar het na die hemel, die dag wat ons gedenk, in Handelinge 1 vers 10 tot 11. As ek reg onthou, het hulle gesê, Galileese manne, wat staar julle so na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgevaar het, sal net so weer kom. Gaan lees dit daar so die precieze woorde. En wanneer en ek vanavond terugdink en ons dink aan die hemelvaart van Jesus, dan kan ons nie anders as om te begin by die begin nie. Die feit dat hy geopenbaar is in die vlees, die feit dat hy geregverdig is deur die gees, die feit dat hy verskyn het aan engele, en die vierde gedagte, die feit dat hy verkondig is onder die heidene. Geliefdes, hierdie is 'n waarheid. Sy hemelvaart, by sy hemelvaart, het hy die groot opdrag van Matteus 28 vers 18 tot 20, het hy aan sy disippels oorgedra. Hy het vir hulle gesê, gaan in die hele wêreld en verkondig, maak disippels van alle volke, nasies en tale, en doop hulle in die naam van die Here. Ek het dit nou my eie woorde vir julle net baie vinnig gesê. Vriende, is nie 'n story van 'n man wat maar net gesterf het nie. Dis die krag van die evangelie wat uitgegaan het van die moment wat Jesus opgevaar het, het hierdie hele waarheid van die evangelie het verskielik vir die apostels, die 11 van hulle wat toe nou oorgebly het, en toe hulle ook vir Matteus gekies daar in Handelinge in die begin, soos hulle weer 12, en daarna weet jy het Paulus gekom, en daarna weet jy het baie gekom, en hulle die hele wêreld oorgegaan, en hulle het verkondig. En hoe het hulle dit gedoen? Hulle het dit gedoen, nadat Jesus gesê het, maar, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Daar is baie keer mense wat sê, ja, nee, die Here gaan nie nou kom nie, daar is nog baie mense in die wêreld, wat nog nooit van hom gehoor het, die vriende, dis nie heeltemal die waarheid nie. Die evangelie van Jesus Christus is verkondig aan die nasies deur die eeuwe heen. Ons praat van plus minus 2016 jaar later. Ek wil vir u sê, daar's mense wat ook in ons land baie gou is om te sê, ach, die Here sal my vergewe, of die Here sal my verskoon, want ek weet nie regtig baie van hom nie. Dit beteken nie dat jy nog nooit die geleentheid gehad het om te hoor of om uit te vind of om 'n keuse te maak nie. Baie mense sit met baie kennis oor baie godsdienste. Ek was verstom toe ek gister 'n artikel lees van 'n baie bekende persoonlikheid en waarmee die dame tans besig is. Hartseer. Geliefdes, geen nasie sal ooit kan sê dat hulle nie gehoor het nie. Die evangelie van Jesus Christus is vir die hele wereld. Hy is die verlosser van die hele wereld, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3 vers 16. Ek wil vanavond stilstaan by u wat hier sit, en u wat dalk inluister op die kanale vanavond, of by 'n late geleentheid. Ek wil net 'n kort persoonlike getuienis met u deel. Toe die Heere my siel gered het 28 jaar gelede, in my maand, die 15e, vandag oor 10 dae, as dit die Heere se wil is, was dit die eerste keer in my lewe, wat Johannes 3 vers 16 vir my 'n werklikheid geword het. Ek het daar die tekstvers van kinderkrans af, van sonnaskool, van KJA, alles het ek geken van buite. Het is een ding om kennis te hê van Christus. Het is totaal iets anders te om in een verhouding met hom te lewe. Ek vraag vanavond vir u, het Johannes 3 vers 16 al vir jou so geklink? Want so lief het God vir Gerrie gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat wanneer Gerrie in hom glo, hy nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Het dit al vir jou persoonlik geword, geliefde broer, suster, jong maat? Die vyfde eienskap van die ses van Jesus Christus. Jesus Christus is geglo onder die heidene. Weet jy die verstommendste was, en weet jy die groot machtige Romeinse Ryk, kon nie verstaan, hier die nieuwe sekte onder die jode, dat het groei, en groei, en groei, ons gooi hulle vir die leeuws vreet hulle op in die Colosseum, ons maak van hulle teerpale, ons steek hulle aan die brand, maar hier die geloof groei, en groei, en meer mense gaan staan en sê, dan sterf ek ere, maar Jesus is my koning, hulle kon het nie glo nie. Want wanneer God werk, wie kan het keer? En hierdie krag van die evangelie van Jesus Christus is geglo onder die heidene. Sy eie mense het gesê, weg met hom, kruisig hom, maar die heidene, u en my voorvaders, want ons is nie jode, of die meeste van ons nie jode. Hulle kom en hulle word bevry en gered van hulle afgoderwy. Hulle word verlos van hulle gruwelike losbandigheid. Hulle word gered. Hulle word kinders van God. Hulle sterf op die brandstapels in hulle honderde duisende. Dis tans weer besig om gebeur, terwyl u en ek hier sit, word daar kinders van God uitgemoor, omdat hulle hierdie evangelie aangeneem het. O, daar is die hemelvaart van Jesus, en toe die eerste openbare preek uitgaan, in die krag van die Heilige Gees, 3000 siele word gered, by een geleentheid. Handelinge 2 vers 41, en ek sê dit nie ydel vanaand nie. Asseblief, moet nie my hart verkeerd verstaan nie. 3000 siele word gered. Hoe wonderlik sou dit nie gewees het, as al vanaand net 1000 siele hier kon gesit het nie. Jy sien geliefdes, miljoene heidene oor die wêreld heen, gryp na hierdie waarheid van die evangelie. Besef, maar hy is die Christus. Hy is die beloofde Messias. Begin die woord ondersoek. Kry van die perkamentrolle in die hande. Sien, word geopenbaar deur die Gees van God. verstaan. Kyk hoe wys ek. Verstaan skielik die woord van God. Sien binne in die woord van God jou plek. Wat moet jy doen? En 'n wêreld word omgekeer. Sondag begin ons met Pinkster 2016, weet jy? En volgende Sondag is dit Pinkster Sondag, wat ons gedenk die uitstorting van die Heilige Gees. Elkeen van ons wat hier sit en staan en wat bely ek is kind van God, die Heilige Gees woon binne in jou en my. Die vraag is, het jy hom al oorgegee aan, het jy al jou lewe aan hom oorgegee, sodat jy kan werk onder leiding van die Heilige Gees. Die evangelie van Jesus Christus is geglo onder die heidene. Oor die eeuwe heen is die wêreld geëvangeliseer. Die laaste groot gebeurtenis was, die ou klomp mal Christene sê, hy is nou opgevaar hemel toe. Ek is een van die ou klomp mal Christene. Die volgende groot saak op die kalender van God is, Jesus het gesê, ek kom weer. As God se horlosie vanaand middag klok, is jy gereed, geliefde? Is jy gereed vir Jesus wat sy bruid kom haal? Ek sluit af. Die sesde en die laaste eienskap met betrekking tot Jesus Christus, wat Paulus hier in 'n netedop vir die jong dominee Timoteus skryf is, Jesus Christus is opgeneem in heerlikheid. Nou wanneer jy gaan lees in die Handelinge boek, dan verhaal Lukas vir ons hierdie wonderlike gebeurtenis in Handelinge 1 vers 9 en 10. En dan skryf broer Lukas vir ons, en nadat hy dit gesê het, dit is die opdrag wat hy gegee het van Handelinge 1 vers 8, is hy, dis nou Jesus, opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle. Dis nou die twee engele waarna ek netou verwys het, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Is daar dan nie 'n koortjie wat ons sing, hy sal kom op die wolke, ja, dis seker nie. Geliefdes, die opname van Jesus in heerlikheid is daar die finale kroon wat God ons Vader geplaas het op sy seun se aardse bediening. En ek sê dit baie simplisties en met groot respek. Die Here God het hom beloof, hy sal terugkom na hom toe. En toe hy daar die hemel oopmaak en die Here Jesus opvaar, toe sê God die Vader, en dis wat ek bedoel, ek sê dit met groot respek, in die waarheid, my seun, jy het voldoen aan al my vereistes. Kom op. Neem jou regmatige plek in. Sy regmatige plek is aan die regterhand van God. Die bid hier het ons by 'n geleentheid 'n wonderlike bespreking gehad, wat is die regterhand van God? Dis die posisie van gesag, die regterhand van God. En Jesus gaan met die gesag, as die seun van God, gaan hy in daardie regterhand sekere take doen, as ek het so mag noem. Weet jy wat? Dis daar, waar hy vir jou, en vir jou, en vir my, intree by God die Vader. Dis daar waar hy pleit vir dalk iemand wat vanaand nog hier sit en sê, ach, ek weet nie of ek al hierdie goeikies kan glo nie. Dis daar wat hy vir jou intree wanneer het nie so goed gaan in jou of my lewe nie. Dis daar wat hy sê, my Vader, dis u kinders daai, dis ons familie daai, dis ons gemeente daai. In die Hebreëbrief, net so twee tekste wat ek met u wil deel, Hebreërs 1 vers 3, werp vir ons 'n bietjie lig op hierdie gedagte van heerlikheid wat hy opgevaar het. Ek lees vir u vanaf vers 1 van Hebreërs 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, nou verwys hy na die Ou Testamentiese geskrifte en die manne van God wat opgetree het as God se spreekbuise. Luister mooi, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hier kom die teks vers 3. Hy, Jesus, wat die afskynsel is van sy heerlikheid, van God se heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Hy sit nie vanaand doelloos en passief en planloos en wonder wat gaan in jou en my lewe aan nie. Ek wil vanaand vir u sê dat God in en deur sy Seun Jesus Christus bedink 'n hoopvolle toekoms vir jou. As jy daardie hoopvolle toekoms mis, is dit nie sy fout nie. Dis omdat jy dalk nie besef wat sy hemelvaart eintlik vir jou en my moontlik gemaak het nie. 'N lewe van krag en 'n lewe van oorwinning. In hierdie 6 kort strofes, som hierdie lofsang, is eintlik 'n lofsang in 1 Timoteus 3 vers 16, som dit die hele evangelie op. God het mens geword. Hy het gesterf vir ons sondes. Hy het getriomfeer oor die dood. Hy is geëer deur engele en gevrees deur die demone. En hy het opgevaar na die hemel om vir jou en vir my 'n ewige tuiste voor te berei. Wat gaan jy daarmee maak? Mag die Here hierdie gedagtes ook seën aan ons harte. Kom ons buig voor hom. Diebare Here, wat 'n voorreg om vanaand hierdie fundamentele 6 waarhede met betrekking tot Jesus Christus met ons geliefdes te kon deel. Wat 'n voorreg om ook te weet dat u o Heilige Gees het vanaand in harte ook gespreek. En daarom wil ek vanaand bid vir die siel en die siele wat hier sit en sê, Here, ek besef, ek weet dat u het met my gepraat. Wil ek bid dat u Heilige Gees so siel gewillig sal vind om nie maar net vanaand te bly by ek weet nie, of om te bly vanaand by Here, ek besef nie, maar om nou in hierdie oomblik saam met my te bid. Ek aanbid U, Here Jesus, as die ewige Seun van God, as die Verlosser wat in hierdie wêreld gekom het, om baie regverdig te maak, waarvan ek vanavond ook een is. Ek dank U dat ek alles na U toe kan bring. Ek loof en ek prys U dat U uit die graf uit opgestaan het, omdat U sondeloos was en so die dood oorwin het, en dat ek in U geregverdig kan word, nie op grond van my eie werke of my eie voortreffelijkheid nie, maar op grond van die kruiswerk van Jesus Christus, kom ek nou in die geloof, en ek vra vir U, maak my U kind, en ek vra vir U, vergewe my, waar ek U teleurstel. Dankie vir Golgotha, maar dankie vir 'n leë graf, en dankie bo alles, dat U opgevaar het na God ons Vader, en dat ek weet vanaand, ek hoef nie langer te vrees nie, U sit aan die regterhand van God ons Vader, en U tree vir ons in, en daarom kom ek ook vanaand, en ek lê al my onbevoegdhede, al my onbekwaamhede, ach Here, al my neigings tot die sonde en tot die verkeerde, lê ek aan die voete neer, en ek bid, dat U Heilige Gees my lewe opnuut sal oorneem. Dankie dat ons dit kan bid, in die naam bo alle name, die naam van Jesus, die Christus, ons Verlosser. Amen.